Που είχα έρθει, είχατε ένα δεντράκι εδώ που ήταν σαν λουλούδι. Αυτή τη στιγμή επενδύσατε πολύ σωστά. Βάλατε ελιές και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Πιστεύω και στα πνευματικά να έχουμε αυτή την οξυδέρκεια, να μπορέσουμε να παίρνουμε αυτό που χρειάζεται στη ζωή μας και να έχουμε αύξηση και όχι στασιμότητα. Στον Κύριο ζητάω το τελευταίο καιρό να μας βοηθήσει και εμένα προσωπικά ιδιαιτέρως να προχωρήσω πνευματικά και να πλησιάσω περισσότερο κοντά Του. Και αυτό που μου έδωσε σήμερα ήταν αυτό που με ικανοποίησε, γιατί είδα πράγματα που δεν είχα δει παλαιότερα. Θα ασχολούμαι λίγο περισσότερο με το μάθημα και όχι με κήρυγμα, γιατί αυτό είναι απαραίτητο τον τελευταίο καιρό και ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλαβαίνουμε το Λόγο. Αν δεν καταλαβαίνουμε το Λόγο απόλυτα, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί οι έννοιες οι οποίες δίδει ο Λόγος είναι αυτό που γράφεται εδώ. Ο Θεός είναι ο Λόγος στη λεπτομέρειά Του. Όταν μου δίνει ένα σχέδιο που δεν μπορώ να το βγάλω εις πέρας για να καταλήξω σε κάποιο θησαυρό, είναι γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, γιατί δεν θα το βρω ποτέ. Αν όμως καταλαβαίνω, θα το βρω. Και να ξέρουμε ότι αυτό που καταλαβαίνουμε πολλές φορές είναι επειδή το βλέπουμε και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας δίνει την καθοδήγηση. Αν χάσουμε την όραση, τότε έχουμε πρόβλημα και έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και εκεί είναι τώρα, όπου υπάρχει όραση υπάρχει ταπείνωση. Όπου υπάρχει αγαθότητα και αγάπη είναι ο Θεός ο οποίος δίνει δύναμη. Έτσι λοιπόν τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να κόψουμε το νήμα, γιατί ο Κύριος έρχεται, είναι μέσα στο Λόγο, αλλά ορισμένα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε και ξεφεύγουμε και μένουμε αδρανείς και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Ο Θεός να σε ευλογήσει και σήμερα και να μας ευλογήσει όλους. Να πάμε, αν θέλετε, με τη χάρη του Θεού, σας παρακαλώ, στον Ιάκωβο, που είναι μια επιστολή τρομερή, αλλά δεν θα μπορέσουμε να αγγίξουμε πολλά πράγματα, αλλά μόνο ένα, και αν το καταλάβουμε και αυτό είναι τέλειο, και δεν θα είναι αν το καταλάβετε εσείς, αλλά και εγώ αν το εκφράσω όπως πρέπει. Ιάκωβος, 1070 σελίδα. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Το 1 μέχρι το 4 και το 12 μετά και βλέπουμε. 1070, Α κεφάλαιο, 1 μέχρι 4. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 φυλά στα διασπαρμένα χέρι. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέστες διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι εις μηδέν όντες ελλειπείς. Μακάριος ο άνθρωπος ώστε σε υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος αγαπώντας αυτόν. Πάσα χαρά νομίσατε. Στην Κυριακάτικη προσευχή μας λέει ο Κύριος να προσευχόμαστε, στην προσευχή που μάθω στους μαθητάς του, να μην πέσουμε σε πειρασμό. Εδώ τώρα ο Ιάκωβος μας λέει να χαιρόμαστε αν πέφτουμε σε πειρασμό. Και αυτό οπωσδήποτε είναι σε αντίθεση μεταξύ τους. Αλλά δεν είναι τίποτα σε αντίθεση, απλώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα όπως δεν καταλάβαινα κι εγώ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα είναι αυτό το οποίο λέει εδώ, ότι πάσα χαρά να έχουμε όταν πέσουμε σε διαφορά επίπεδα σε πειρασμό. Γιατί όμως, γνωρίζοντες ότι σαν άνθρωποι δεν θέλουμε τη δυσκολία, δεν θέλουμε το πρόβλημα, οπότε να προσπαθήσουμε λοιπόν αυτά τα οποία δεν θέλουμε να τα αγαπήσουμε, γιατί αν δεν τα αγαπήσουμε δεν θα αυξηθεί η υπομονή στη ζωή μας. Σαν να μας λέει τώρα εδώ ότι ο Θεός για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε υπομονή ώστε να περιμένουμε το Θεό να προπορεύεται και να τον ακολουθούμε σε όλη τη ζωή μας, σε όλα τα πράγματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε την υπομονή να σηκωθεί μέσα στην καρδιά μας και να αποκτήσει έδρα μέσα στην ψυχή μας και στη σκέψη μας. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Και γνωρίζουμε τώρα, όπως λέει εδώ το 3 που διαβάσαμε, ότι η δοκιμασία που εργάζεται η υπομονή, η δοκιμασία που έρχεται στη ζωή μας μας εργάζεται ώστε να αποκτήσουμε υπομονή. Και στο γνωρίζοντα ότι η δοκιμασία της πιστής μας εργάζεται υπομονή, δε η υπομονή έχει έργο τέλειο. Τι εννοεί τώρα με αυτό? Αυτός που κάνει υπομονή όπως πρέπει, να κρατήσει το τέλος, μέχρι το τέλος την υπομονή, για να γίνει τέλειος και ολοκληρωμένος και να μην υστερεί σε τίποτα. Δηλαδή η υπομονή του δίνει την ικανότητα να τελειοποιηθεί. Αν λείπει η υπομονή, λείπουν και όλα τα άλλα. Και μας λέει ότι αν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος μείνει σε υπομονή και περιμένει το γύριο να λύσει το πρόβλημά του και να προπορευτεί να τον ακολουθήσει για να έχει επιτυχία στην προσπάθειά του, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αυτός που υπομένει τον πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει και το στέφανο της ζωής, το οποίο υπεσχέθη ο Κύριος αγαπώντας αυτόν. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Για να μπορέσει να στεφανώσει νικητή κάποιο ο Θεός, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπομονή Θεού στη ζωή του. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Και το βλέπουμε ακόμα αυτό, ότι ο Θεός το λέει και στην Αποκάλυψη το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι εκθιάζει την υπομονή, 1087 σελίδα, στην Εκκλησία της Εφέσου. Δεν θα διαβάσω τίποτα παρά μόνο αυτό. Λέει στο 3 παραδείγματος χάρη, «Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες». Υπέφερες, αλλά έμεινες περιμένοντας. Τι είναι χάρις Θεού? Να πάσχει κάποιος αδίκως και να υπομένει. Και λέει τώρα εδώ, υπέφερες και έχεις υπομονή. Σε δοκίμασα και την είδα ότι την έχεις. Και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Και μετά λέει, πλην έχω κάτι κατά σου. Τώρα γιατί πάω στην Αποκάλυψη? Το εκθιάζει με την υπομονή και το εκθιάζει σε τρεις εκκλησίες, σε Εφέσου, Θυατήρης και Φιλαδελφίας. Και σκεπτόμαστε κάτι αυτή τη στιγμή. Εμείς μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι το πρώτιστο, είναι το μεγαλύτερο. Αν δεν έχω υπομονή, θα έχω αγάπη? Αγάπη, ειρήνη και χαρά δίνει το Πνεύμα το Άγιο και με τις πέντε υπόλοιπες φέτες, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη, ενισχύει να κρατήσουμε την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη. Αν λείπουν οι πέντε, δεν υπάρχει τίποτα. Αν λείπει η υπομονή, δεν μπορώ να κρατήσω την αγάπη, δεν μπορώ να κρατήσω τη χαρά και δεν μπορώ οπωσδήποτε να έχω την ευτυχία την οποία θέλω σαν άνθρωπος. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι κάτι πολύ σοβαρό είναι η υπομονή. Αλλά για να το καταλάβουμε απόλυτα, πρέπει να το δούμε στην εκδήλωσή του. Όποιος δεν έχει υπομονή, έχει πανολεθρία. Ζει στην κόλαση εδώ. Τι είναι η κόλαση? Η θλίψη, ο φόβος και γενικά αυτό ότι φέρνει ταλαιπωρία στον άνθρωπο που δεν εμπιστεύεται το Θεό. Για να δούμε τώρα λοιπόν τι η υπομονή τι κάνει στον άνθρωπο. Πηγαίνετε 85 σελίδα, είναι η Έξοδος. Λάμδα β κεφάλαιο. Και διαβάζω από την αρχή. «Και ειδών ο λαός ότι ευράδυνε ο Μωυσής να καταβεί εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών και έλεγον προς αυτόν, σηκώθη τι κάμε εις ημάς Θεούς, ήτινε να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος ως εξήγαγε ημάς η γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι έγινε αυτός. Και είπε προς αυτούς ο Ααρών, αφαιρέσατε τα χρυσά ενότια, τα οποία είναι στα ότα των γυναικών σας και των υιών σας και το θυγατέρο σας και φέρετε προς εμέ. Και αφήρεσε πάσο λαός τα χρυσά ενότια, τα οποία ήταν στα ότα αυτών και έφεραν προς τον Ααρών και λαβών εκ των χειρών αυτών διαμόρφωσε αυτό με εργαλείων χαρακτικών και έκαμε αυτό μόσχων χωνευτών. Ιδέ είπων, ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, είτε σαν ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου». Βλέπουμε ένα λαό ο οποίος δεν έχει καταλάβει με όλες τις ενέργειες των θαυμάτων που έκανε μέσα στην Αίγυπτο, που ανάγκασε το Φαραώ να τους ελευθερώσει, δεν καταλάβανε ποιος είναι ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι με το που φεύγει ο Μωυσής από το στρατόπεδο για να ανέβει εκεί που τον κάλεσε ο Θεός για να του δώσει τις πλάκες, τις εντολές, βλέπουμε ότι βρήκαν ευκαιρία ο εχθρός με τους δικούς του που ήταν μέσα στο λαό Ισραήλ, αλλά από ό,τι βλέπουμε και εκ των υστέρων, ένα πολύ μεγάλο μέρος ήτανε που ήταν με τον εχθρό παρά με τον Θεό. Γιατί βλέπουμε στο τέλος ότι στη γη της Επαγγελίας μπήκαν ο Ιησούς στον Ναβί και ο Χάλι με τις οικογένειές τους. Οι υπόλοιποι όλοι φύγανε νωρίτερα. Την υπόσχεση που τους έδωσε δεν ίσχυε για αυτούς, γιατί δεν την πίστεψαν. Και βλέπουμε τώρα κάτι που γίνεται πολύ ανάποδο εδώ. Με το που φεύγει ο Φαραώ, τον περιμέναν, είχαν υπομονή για 40 ημέρες. Και μετά από εκεί το διαλύσανε τελείως τη σχέση τους με το Θεό. Τις διαλύσανε τελείως. Αυτό αναφέρει. Βλέπουμε τον Ααρών, ο οποίος είναι μετά από τον Μωυσή και θα λέγαμε αυτός θα έπρεπε να κρατήσει οπωσδήποτε το λαό και να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά τον βλέπουμε ότι συνενεί απλά. Του είπαν, ξέρεις, δεν ξέρουμε τι έγινε ο Μωυσής, δεν έχει αντίρρηση αυτός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αφού δεν έχει υπομονή, δεν έχει καταλάβει και αυτός ότι ο Θεός τι είναι και πώς γίνεται να τον κρατήσουμε κοντά μας. Και λέει ένα απλό πράγμα, επειδή γυμνώσαν τους Αιγυπτίους από χρυσά και από τέτοια, λέει, αρχίστε λέει από τα σκολάρια, δώστε μου λέει ό,τι έχουν στα αυτιά τους, ίσως και στις μύτες τους, όπως και σήμερα, τα παιδιά σας, οι θυγατέρες σας και οι γυναίκες σας, και φέρτε τα λέει σε μένα και θα κάνω αυτό που θέλετε. Και πράγματι λέει, τα έκανε, φαίνεται πως είχε κάποια ειδικότητα σε αυτό ο Ααρών, τα έβαλε σε κάποιο καλούπι και βγήκε ένα μοσχάρι. Και αυτοί που παρακίνησαν το λαό για να ζητήσει το μοσχάρι από τον Ααρών, λένε ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ ή της ανεβίβασαν εκεί σε Αιγύπτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν λείπει η υπομονή από την καρδιά μας, χάνουμε και τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός. Και τώρα βλέπουμε ένα χρυσό μοσχάρι και λέει αυτή είναι η θεή σου. Δεν πέσανε έξω σε αυτό, γιατί στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου αναφέρει ότι ο κόσμος έχει τρία χαρακτηριστικά τα οποία στηρίζονται στο μαμονά της αδικίας. Η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχεις χρήματα, υποφέρεις εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να τα αποκτήσεις αυτά. Γιατί βλέπεις τους άλλους που τα έχουν, εσύ δεν τα έχεις και οπωσδήποτε δυσκολεύεσαι. Αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το Θεό, έχει αυτά σαν Θεό. Και αυτό βλέπουμε και εδώ. Φτιάξανε το μοσχάρι γιατί μέσα τους κατοικούσε ο κόσμος. Βγήκαν από την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο και έχουν τώρα λοιπόν την αδυναμία να καταλάβουν αυτά που ο Θεός κάνει στη ζωή τους και ιδιαιτέρως με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε, δίνοντάς τους το μάνα, τα ρούχα τους να μην παλιώνουν, τα παπούτσια τους να μεγαλώνουν στα πόδια τους και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, και να σκεπάζει αυτούς με το σύννεφο που τους ακολουθούσε, συν το βράχο που τους ακολουθούσε για να τους δίνει νερό. Αυτά περνάγανε απαρατήρητα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολύ απλό για ένα λαό, για μια οικογένεια, για ένα άτομο, αν δεν έχει υπομονή στην καρδιά του, να περιμένει τις ενέργειες του Θεού και να εμπιστεύεται το Θεό το διάστημα που μένει κενό, δεν μπορεί να προχωρήσει και να κάνει αυτό που πρέπει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αφού έφτιαξαν το μοσχάρι, ο Ααρών οκοδόμησε θυσιαστήριο εμπροσθεν αυτού και κήρυξε ο Ααρών, αύριο λέει είναι εορτή του Κυρίου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τον διάλεξε ο Θεός να είναι το στόμα του Μωυσέως, αλλά σε όλη τη διαδρομή του ευρέθηκε λυπής. Και βλέπουμε τώρα εδώ λέει Κύριο. Μέχρι πρότινος αυτό ίσχυε για το Θεό του ουρανού. Τώρα Κύριο λέει το μοσχάρι. Και γεννιέται η ερώτηση μέσα μας. Πράγματι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι μπέρδεψαν το Θεό? Ο άνθρωπος που δεν έχει όραση δεν βλέπει Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν καταλαβαίνει Θεό. Και για να κρατήσεις την πίστη χωρίς την υπομονή αποκλείεται. Πίστη είναι κάτι που δεν βλέπεις και το περιμένεις. Αν δεν έχεις υπομονή το χάνεις. Και εκεί τώρα είναι το πρόβλημα το τεράστιο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Μωυσής με το Θεό και μιλάει μαζί του. Και έχει σημεία ότι ο Θεός είναι πάνω στο βράχο. Κεραυνούς, σάλπιγγες. Υπάρχουν οπωσδήποτε και θόρυβοι διάφοροι άλλοι, οι οποίοι ο Θεός είπε ότι δεν θα πρέπει κανείς να πλησιάσει το όρος γιατί ήταν σε αθεία και δεν τους δεχόταν, γιατί θα, ακόμα και θα κατατοξευθεί, λέει, και θα πεθάνει από αυτό όποιος περάσει και βγει προς το όρος. Ο Ιησούς του Ναβί είναι μαζί του, τον περιμένει μακριά από το χώρο που έχει πάει να συναντήσει τον Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί δεν αμφιβάλλει, περιμένει εκεί. Ο λαός όμως κάτω αλλάζει θεότητα. Και αυτό το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ όταν πίστεψα, πίστευα ότι ο Θεός θα κάνει κάτι και θα με ελευθερώσει σε μια στιγμή μέσα από όλα τα προβλήματα τα οποία έχω. Στη διαδρομή μετά από χρόνια κατάλαβα ότι το πρόβλημα είναι αυτό που χρειάζεται και θα πρέπει να το αγαπήσω για να μπορέσω να προχωρήσω πνευματικά, αλλιώς θα χαθώ. Φυσιολογικά οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουμε οπωσδήποτε τη δυσκολία, ούτε το πρόβλημα, ούτε να περνάμε δοκιμασίες. Θέλουμε να περνάμε καλά. Χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι διώχνοντας την υπομονή και αυτά που ο Θεός μας συστήνει, αυτομάτως γι' αυτό δεν περνάμε καλά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό. Ο Θεός έβαλε έβαλε στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έγραψε για όλες τις εκκλησίες. Λέμε πολλές φορές θα έρθει ο Θεός να πάρει την εκκλησία του. Όχι όλοι. Δεν θα πάρει όλη την εκκλησία του. Θα πάρει την ύφη του. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Ξέρετε ότι έχει προσόντα η νύφη. Ένα από τα προσόντα είναι αυτό που διαβάζουμε σήμερα και λέμε για την υπομονή. Εάν δεν έχει υπομονή η νύφη, δεν θα είναι νύφη. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αν πιάσετε να διαβάσετε όλες τις αποκάλυψεις της Εκκλησίας που γράφει εκεί, θα δούμε ότι κάποια πράγματα τα επικροτεί και κάποια πράγματα λέει να τα αποκτήσουν. Αυτά είναι τα προσόντα της νύφης. Όπου δεν υπάρχουν, δεν περιμένουμε αρπαγή. Γιατί ο Θεός θα πάρει τους νικητές, όπως λέει εκεί, σε όλες τις εκκλησίες. Και για να είναι κάποιος νικητής, πάει να πει ότι ακούει αυτό απόλυτα που θέλει ο Θεός, ακολουθεί τον Χριστό και δεν τον αφήνει ποτέ, όσο και αν έρχεται σε αντιθέσεις και δοκιμασίες. Γιατί κάποιες φορές τα συμφέροντά μας στα γήινα μας κάνει και πουλάμε τα πνευματικά. Ενώ πρέπει να μείνουμε στα γήινα, στα πνευματικά και να αφήσουμε τα γήινα. Και έτσι γίνονται τα λάθη τα τεράστια αυτά. Έτσι σήμερα δεν πρέπει να απορούμε γιατί ο Θεός δεν ενεργεί ή δεν κάνει. Από τη στιγμή την οποία έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε μόνοι μας. Δεν περιμένω να μου πει κάποιος τώρα αν πάω καλά ή όχι. Γιατί άμα διαβάσουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και δεν τον έχω, έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αν αυτή τη στιγμή πάω στην Αποκάλυψη, όπως σας είπα, και εδώ αυτά που εκθιάζει ο Θεός και αυτά που θέλει να αποκτήσουν και μου λείπουν εμένα, δεν πάω για ουρανό. Μιλάει για μετακίνηση λιχνίες, μιλάει για πολλά πράγματα μέσα εκεί. Οπότε είναι απλά τα πράγματα για ένα άνθρωπο που θέλει να πάει στον ουρανό. Αυτή είναι η νύφη. Η νύφη, η φυσική νύφη, για να παντρευτεί, ησυχάζει μέχρι να πάρει τον νηφίο. Δεν ετοιμάζεται κάθε μέρα μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν δούμε κάποιον και έχει μείνει στάσιμος ή δεν προχωράει, και εγώ μπορεί να είμαι αυτός, καταλαβαίνω, δεν πάω για ουρανό. Εγώ τι γίνεται? Για να κόψω το νήμα πρέπει να πάρω δύναμη, να φτάσω στο νήμα. Πώς θα φτάσω από τη στιγμή την οποία δεν έχω δύναμη? Και η δύναμη έρχεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι καθαρίζονται, αγιάζονται, αποκαθίσταται η όραση και βλέπουν την κατάστασή τους και βλέπουν ο ουρανός τη ζητάει από αυτούς. Και βλέπουμε τώρα, μιλάει ο Μωυσής με τον Κύριο και ο Κύριος σταματάει να βοηθάει τον Μωυσή εκείνη τη στιγμή για να μπορέσει να κρατηθεί μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και να απολαμβάνει αυτό, και φαίνεται πως το απολάμβανε πράγματι ο Μωυσής, διότι του λέει, είπαγε τώρα, κατάβηθη κάτω, διότι νόμισε ο λαός τον οποίο εξήγησε γης Αιγύπτου. Γρήγορα κατέβα κάτω. Και τι του λέει τώρα εδώ? Ο λαός σου, Μωυσή. Τον έσβησε ο Κύριος το λαό. Γιατί τον έσβησε? Διότι εζήτησαν το μοσχάρι, και ο Θεός τα ξέρει πιο μπροστά, και προφήτευσε στο Μωυσή. Του λέει κατέβα κάτω, γιατί νόμισε. Έφυγε και του λέει εξηγεί γιατί να κατέβει. Εξετράπησαν τα χέωσα εκ της οδού, την οποία ακολουθούσαν δηλαδή εμένα, την οποία προσέταξα εις αυτούς και έκαναν σε αυτούς μου ως χάρη χωνευτό και προσεκίνησαν αυτό και θυσίασαν αυτό και είπων ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ ή την εσανεβίβασαν γης Αιγύπτου. Τρελά πράγματα. Δεν βάζανε ένα άλλο ηθινό όμως χάρη τουλάχιστον. Ένα είδωλο τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Εκείνη τη στιγμή κοροϊδεύουν το Θεό. Με αυτό το οποίο είπανε. Γιατί ξέρουν ότι ο Μωυσής τους έβγαλε με τη δύναμη του Θεού από εκεί. Δεν τους έβγαλε ο Μωυσής, ο Θεός τους έβγαλε. Ο Μωυσής τι ήταν πιο παλιά. 40 χρόνια πήγε να μαθητεύσει με τα πρόβατα. Για να φύγει από μέσα το εγωισμός. Και τώρα λένε ο Μωυσής τους έβγαλε. Γιατί τους έβγαλε και την πρώτη φορά που πήγε. Και όμως χάνουν την όραση, τη λογική, ακόμα και την γη είναι λογική. Και βλέπουμε τώρα τη διάθεση του Θεού απέναντι στο λαό, ο οποίος κάνει αυτή την αμαρτία, αυτό το έσχος το οποίο κάνει μπροστά στα μάτια του. Είναι πάνω στο βουνό. Και μιλάει με τον Μωυσή, βλέπουν τα σημεία του. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είδον το λαό τούτο και είδουνε λαό σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφεσμε και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρέψει αυτούς και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός έχει αποφασίσει κάτι. Αλλά θέλει και την άδεια του παιδιού του, του Μωυσή. Μιλάει πρόσωπον πρόσωπο με τον Μωυσή. Ο Μωυσής είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ το Θεό και θέλει να κάνει όλο το θέλημά του. Και ο Θεός το μοιράζεται μαζί του. Εδώ. Και βλέπουμε τώρα τον Μωυσή ότι ηχετεύει το Θεό. Του λέει «Διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου». Αυτό καταλαβαίνει ο Μωυσής, γιατί ο Θεός δεν οργίζεται, παρόλο που μας λέει ότι είναι και πυρ καταναλύσκων. Είναι δίκαιος όμως. Και όταν λέμε δίκαιος εννοούμε θα δώσει το δίκαιο οπωσδήποτε, όποιο και να είναι αυτό, όποιος και να είναι αυτός που είναι απέναντί του. Το ίδιο παιδί του να είναι, θα δώσει δίκαιο ο Θεός εκεί που πρέπει να δώσει. Και επειδή είναι καλός, δεν ξεφεύγει από αυτά τα οποία είναι. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και του λέει, γιατί οργίζεσαι εναντίον του λαού σου. Αυτό καταλαβαίνει ο Μωυσής, αυτό του λέει. Τον οποίο λέει, εξήγαγες εκ της γης Αιγύπτου. Εσύ τον εξήγαγες, όχι εγώ. Μη μου λες λαός μου λοιπόν, είναι λαός σου. Και γιατί είναι λαός σου. Γιατί τον εξήγαγες με μεγάλη λέει δύναμη και με χέρι κρατεώ, και τι θα πούνε οι Αιγύπτιοι μετά, τους έβγαλες έξω με πονηρία για να τους αναλώσεις εδώ. Και θυμίσου, του λέει άλλη μια φορά, τι έχεις πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Αυτός είναι ο λαός, ήταν τα παιδιά τους. Άρα είσαι εκτεθειμένος αυτά όλα. Και βλέπουμε τώρα, αφού το είπε να θυμηθεί τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, και εσύ λέει υποσχέθηκε σε αυτούς, θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και πάσα τη γη ταύθην περί την οποία ελάλησα, θέλω δώσει το σπέρμα σου και θέλω κληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Εσύ δεν τα είπες. Αν αυτή τη στιγμή στέκομαι στη θέση μου και λέω αυτό που ο Θεός έχει υποσχεθεί σε μένα δια του λόγου του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός με δέχεται και αυτά τα οποία λέει θα γίνουνε. Αυτό που λείπει μονάχα για να γίνουνε είναι να αφήσω το Θεό να προπορεύεται και τον ακολουθώ μέχρι να έρθει η ώρα η δική του. Εκείνο το δύσκολο τώρα. Αυτό θέλει υπομονή. Και μετεμελήθη, λέει ο Κύριος, περί του κακού το οποίο είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Και στραφής ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν τη χειρισία αυτού, πλάκες γεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του μέρους του ενός και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένε. Και οι πλάκες ήταν έργο Θεού και η γραφή ήταν γραφή Θεού εκχαραγμένη επί τας πλάκας. Ένας άνθρωπος επήρε κάτι από το Θεό το οποίο το φτιάξε ο Θεός όλος μόνο του. Όλο το συμβάν αυτό. Έκοψε πέτρες, τις χάραξε, τις έγραψε και όλοι ήταν εργασία Θεού και τις δίνει στο Μωυσή. Και γίνεται ένα λάθος και από αυτόν. Και καθώς λέει κατέβαινε, άκουσε λέει το θόρυο του λαού, ο οποίος αλάλαζον, και ο Μωυσής, και του είπε λέει του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβίου ήταν μαζί του, λέει ακούω θόρυβο λέει πολέμου εν το στρατοπέδο. Και είπε ο Μωυσής, αυτό που ακούς δεν είναι φωνή νίκης, ούτε φωνή ήττας, είναι φωνή αδόντων. Δηλαδή τραγουδιά, είναι τραγούδια. Αυτά ακούω εγώ. Καθώς δε πλησίασε ο στρατόπεδο και είδε το μόσχον και τους χορούς, εξήφθη ο θυμός του Μωυσέα και έριψε τα σπλάκας από το χερόν αυτού και συνέτριψε αυτάς υπό το όρος. Κάτι που ο Θεός του έδωσε, πολύτιμο. Το μόνο που ποτέ έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο, να του δώσει κάτι δικό του, απόλυτα δικό του. Το κατέστρεψε ο Μωυσής γιατί εκνευρίστηκε. Ενώ τον είχε προετοιμάσει. Λάθος τεράστιο, μια ευλογία που μου δίνει ο Θεός, να σε κάτι που δεν έχω υπομονή να το καταστρέψω. Και γι' αυτό όταν του είπε να ξανανεύει στο όρος, του λέει φτιάξε δύο εσύ τώρα. Από τη στιγμή που ο Θεός κάνει κάτι στη ζωή μας, περιμένει αυτό να το εκτιμήσουμε και να τον ακολουθήσουμε για να το κρατήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε όπως μας το είπε, δεν θα το κρατήσουμε και δεν θα επανέλθει ποτέ στη ζωή μας αυτό όσα χρόνια και να περάσουν. Ευλογίες που μας έδωσε που δεν τις προσέξαμε, τις χάσαμε, δεν ξαναήρθαν ποτέ στο ίδιο επίπεδο. Και πήρε το μοσχάρι, το έκανε λέει σκόνη, το έριξε λέει μες στο νερό, του έβαλε και το ήπιανε, δικά του πράγματα. Δεν του είπε ο Θεός να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά από την αγανάκτησή του, για αυτό που έγινε. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών, τι έκαμε σε ο λαός ούτως ώστε εσύ επέφερες επ' αυτούς αμαρτία μεγάλη. Σήμερα δεν ψάχνουμε για αμαρτία μεγάλη ή μικρή. Η αμαρτία είναι πόρτα. Ή την έχω κλειστή ή την ανοίγω. Ο σύρτης είναι ο Ιησούς Χριστός. Με το λόγο του. Και είπε ο Άρων, ας μην εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου. Τον αμφισβητούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το Μωυσή. Γιατί ο Μωυσής του είπε και εμείς αδέρφια σου είμαστε, από την ίδια φυλή είμαστε και σε εμάς μίλησε ο Θεός, γιατί να είσαι εσύ. Το θυμάστε αυτό. Και θυμάμαι τη Δεβόρα που έπαθε, έγινε από λέπρα ένα και αναγκάστηκε να βγει από το στρατόπεδο έξω αφού μερίμνησε ο Μωυσής για να επανέλθει. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι από τη στιγμή την οποία η αμαρτία αυτή είναι μεγάλη, όπως λέει εδώ, πάλι μπαίνει ο Μωυσής στη μέση και του λέει μην εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου, συγνωρίζεις το λαόν ότι έγκυται στην κακία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τώρα που δεν πρέπει να υπάρχουν. Κακία δεν πρέπει να υπάρχει στην καρδιά μας. Αν υπάρχει κακία δεν υπάρχει υπομονή. Ή το Θεό θα έχουμε μέσα ή τον εχθρό. Από τη στιγμή που έχω μίσος, κακία, δεν χωνεύω κάποιος ή οτιδήποτε, είμαι ευάλωτος στον εχθρό, έχω ανοίξει την πόρτα και απλώς με μεταχειρίζεται ενάντια του λαού του Θεού. Με το δεν πειράζει και να κάνω ό,τι θέλω και να μην έχω καλή μαρτυρία. Ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε έξω από την εκκλησία. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατηθεί πρέπει να αγιάζεται. Και για να μπορέσει να τον ευλογήσει ο Θεός, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη τους έλεγε αγιαστείτε, καθαρίστε, γιατί έχω να κάνω θαυμάσια την επόμενη ημέρα. Ήθελε και να είμαστε καθαροί στο σώμα, αλλά και στην ψυχή. Και ξέρετε τι καθαρίζει την ψυχή. Δεν είναι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά η υποταγή στο θέλημα του Θεού και η πίστη η οποία δεν κλονίζεται. Έχει υπομονή. Αλλιώς δεν καθαρίζουμε. Οπότε δεν μπορώ να πάρω κάτι από το Θεό. Και λέει και εγώ δεν φταίω, λέει επάνω, φοβήθηκα και γι' αυτό το έκανα αυτό. Και του εξηγεί πως έγινε αυτό. Στο 25 όμως μας λέει εδώ ότι και ειδών ο Μωυσής το λαό ότι το αχαλήνωτος, εδώ είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν ακολουθούν το Θεό. Και βλέπουμε όταν ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι δύο φρονημάτων, είναι ακατάστατος σε όλη τη ζωή του. Αυτό μας λέει στον Ιάκωβο το πρώτο κεφάλαιο. Και βλέπουμε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί, αφού δεν έχουν υπομονή και δεν περιμένουν το Θεό να ενεργήσει, αλλά θέλουν όποτε θέλουν αυτοί να ενεργεί ο Θεός, άρα ο Θεός να γίνει δούλος τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό έχει φέρει και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και βλέπουμε τώρα τον Μωυσή ότι βλέπει, έχει όραση, ότι είναι αχαλήνοτος, δηλαδή έχουν εξασφαλώσει τελείως. Δεν μαζεύονται. Πρέπει τώρα να μεσολαβήσει ένας θάνατος για να έρθει πάλι ο Θεός κοντά τους. Τι πρέπει να πεθάνει? Η αμαρτία και αυτοί που δεν θέλουν να την αλλάξουν και οπωσδήποτε δεν έχουν χαλινάρι. Το χαλινάρι της ζωής μας ποιο είναι? Ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Ξέρουμε ότι αν θέλουμε να τον ακολουθούμε και να είναι στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε όλο το θέλημά του. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα το κάνουμε όλο το θέλημά του. Θα μας βοηθήσει αυτό να το κάνουμε, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Μωυσής βλέπει ότι είναι αχαλήνοτη. Τι θέλει τώρα όμως ο Μωυσής? Ήδη έχει μεσολαβήσει για το λαό να μην τον αναλώσει ο Θεός, όπως είπε. Αλλά ο Θεός του είπε όμως θα πληρώσουμε. Και λέει ο Αρών, επειδή τους άφησε αχαλήνοτους και τους κορυδεύανε, λέει, και οι εχθροί τους ακόμα για τον τρόπο που γλεντούσαν και κάνουνε. Γιατί λέει στο 25, άφησε το λαό αχαλήνοτο, διότι ο Αρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνοτους και προσκατεσχύνει, λέει, μεταξύ των εχθρών αυτών. Εστάθη, λέει, ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, όσες είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ. Όποιος είναι του Θεού, να ακολουθήσει αυτό που θα πει ο Μωυσής. Ποιος βγήκε? Η φυλή του Λεβί μόνο. Και τώρα παρουσιάζονται δύο τρομερά πάλι ελαττώματα. Η αυτοδικαίωση, η οποία είναι χαρακτηριστικό αυτό οπωσδήποτε, και τα άρρωστα συναισθήματα. Όποιος είναι του Κυρίου, αυτά τα δύο δεν τα έχει. Και βγαίνουν οι Λεβίτες μόνο έξω. Και τι λέει στους Λεβίτες, για να δούμε αυτά που είπαμε τα δύο τώρα. Εστάθη, λέει, ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, όσες είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ, και συνήθισαν προς αυτόν πάντες οι του Λεβί και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ροφέα αυτού επί το μυρών αυτού και διέλθετε και εξέλθετε από πύλη σε πύλη δια του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστο των αδερφών αυτού, έκαστο των φίλων αυτού και έκαστο των πλησίων αυτού. Και έκαμον οι Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Δεν σκοτώσανε όλο το λαό που αμάρτησε, αλλά τους υποκινητές. Γιατί φανταστείτε, 1,5 εκατομμύριο με 2 ήταν αυτοί. Αλλά όμως τι τους είπε? Βγέστε και σκοτώστε όλους αυτούς που υποκίνησαν τους υπολείπους. Δεν το λέει εδώ, αλλά έτσι εννοείται από το ποσοστό που θανατώσανε. Όταν λέει να σκοτώσω τον αδερφό μου, θα τον σκοτώσω? Αν τον αγαπώ, θα τον σκοτώσω? Το φίλο μου, το παιδί μου, αδέρφια μου, παίζομαι με αιώνια ζωή. Ή κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, ή κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, τουλάχιστον να το χορτάσουμε εδώ στη γη. Να έρχομαι στην εκκλησία και να είμαι μισός δεν θα βοηθήσει σε τίποτα, αλλά θα φάω περισσότερο ξύλο την ημέρα εκείνη, γιατί ξέρω πολλά. Πρέπει κάτι να γίνει αυτό τον τελευταίο καιρό, και είναι αυτό εδώ. Αν πράγματι έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ας του δώσουμε αυτό που του ανήκει. Η ζωή μας, η υγεία μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας, όλα αυτά που του ανήκουν. Και να τον αγαπήσουμε πάνω από όλα τα άλλα, για να μπορέσουμε να μην έχουμε το άρρωστο συνέστημα και να δώσουμε τέλος στην αμαρτία που συμβαίνει στη ζωή μας, είτε στην προσωπική, είτε στην οικογενειακή, είτε και εθνική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε ευλογία, και αφού έγινε αυτό, τους είπε ο Κύριος θα σας ευλογήσει για αυτό που κάνατε. Η φυλή του Λεβί τη διάλεξε ο Θεός να μην πάρει περιουσία, αλλά να τον υπηρετεί. Γιατί ήταν ένα λαός ο οποίος πήγε κοντά του. Αν και εμείς είμαστε κοντά στον Θεό, γιατί έχουμε αποφασίσει να κάνουμε όλο το θέλημά Του, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει για σημεία και τεράστια. Αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ. Και δεν είναι γενικό. Μην το ψάχνετε εκκλησιαστικό, είναι προσωπικό. Και τώρα ο Μωυσής του λέει την επόμενη μέρα, αφού έγινε αυτό όλο που διαβάσαμε, επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε: «Δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησε αμαρτία μεγάλη και έκαμουν σε αυτούς θεούς χρυσούς. Πλην τώρα, εάν συγχωρείς την αμαρτία αυτών, η δε μη εξάλληψόν με δέομαι εκ της βίβλου σου την οποία έγραψας». Και τι απαντάει ο Θεός? Δηλαδή, λέγαμε, κάνει εκβιασμό ο Μωυσής. Κατά κάποιο τρόπο του κάνει εκβιασμό. Του λέει: «Άμα αναλώσεις αυτούς, αναλώσεις και εμένα». Είτε γιατί θεωρεί τον εαυτό του ότι δεν είναι καλύτερος, αυτό δείχνει ταπείνωση, είτε για να τον ιδιάσει λίγο, γιατί ήξερε πως τον αγαπούσε. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: «Ώστε συμμάρτησε εναντίον εμού», προσέχτε το, «όποιος αμαρτάνει μικρή ή μεγάλη αμαρτία, αμαρτάνει στον Θεό, πάει εναντίον του Θεού. Όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται». Με τον κόσμο τα έχω καλά, με το πνεύμα του κόσμου. Ή μισώ την αμαρτία όπως τη μισεί ο Θεός? Αγαπάει τον αμαρτωλό. Γιατί άμα δεν αγαπάει τον αμαρτωλό, δεν αγαπάει και εμένα, γιατί και σήμερα αμαρτωλός είμαι. Δεν είμαι αναμάρτος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ, έχουν σοβαρέψει τα πράγματα πάρα πολύ. Δεν τα είχα ξαναδεί έτσι. Αλλά επειδή τερματίζουμε τώρα, ο Θεός θέλει κάτι περισσότερο. Και τι είπε ο Κύριος? «Ώστε συμμάρτησε εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου». Από τη στιγμή που κάνουμε τη θέλησή μου, μία αμαρτία, βγαίνω από τη βίβλο. Από τη στιγμή την οποία δεν ακούω το Πνεύμα το Άγιο, φεύγει από εμένα, λυπείται. Πόσοι από εμάς σίγουρα είμαστε σήμερα σίγουροι ότι αυτά τα δύο δεν έχουν γίνει στη ζωή μας? Και γι' αυτό το λέω έτσι τώρα. Γιατί υπάρχει περίοδος μετάνοιας. Είναι το επόμενο λεπτό. Να γυρίσουμε πίσω, είναι το επόμενο λεπτό. Εάν δεν γίνει αυτό, από ό,τι λέει εδώ, παρόλο που είναι Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει ούτε και σήμερα. Απλώς είναι η χάρη στη μέση. Αλλά τη χάρη, από ό,τι μας λέει στο λόγο του, μπορούμε να την περάσουμε και σωτηριακό μέρος. Επειδή κάνει χάρη ο Θεός και έχει μακροθυμία απέναντί μου, μπορώ να το περάσω και για σωτηρία αυτό, άμα είμαι αυτοδικαιωμένος. Αν είμαι όμως ταπεινός, με τίποτα, γιατί θα γονατίσω και σαν τον προφήτη θα φωνάζω: «Ω Τάλας, εγώ εχάθηκα». Θέλουμε αυτή τη σχέση με το Θεό να την έχουμε και σήμερα? Εδώ είναι το θέμα τώρα. Θέλουμε να αλλάξουμε? Θέλουμε να αποτελέσουμε ένα μέρος της Εκκλησίας που θα μείνει κάτω την ημέρα εκείνη? Αυτοί έπαιξαν. Όλος ο λαός, γιατί είπε αυτό που έκαναν, θα έρθει η στιγμή που θα επανορθώσω εναντίον τους, και δεν μπήκανε καθόλου ούτε σε ουρανό ούτε πουθενά. Αλλά το θέμα είναι ότι τους γύριζε 40 χρόνια στην έρημο για να πεθάνουν όλοι αυτοί που είδαν τα σημεία του, μέχρι 18 χρονών αν θυμάμαι καλά που τους άφησε, και μπήκαν τα παιδιά του με στη γη της επαγγελίας. Λέει: «Την ημέρα σαν ανταποδόσεώς μου θέλω να ανταποδώσει την αμαρτία αυτών». Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Κιβωτός ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου. Ο Θεός τους είχε σαν τα παιδιά του γύρω γύρω. Μετά από αυτό όμως, λέει στο 7, στο κεφάλαιο του επόμενου λάμδα γάμα, «Λαβών ο Μωυσής στη σκηνή έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου κατά επί εισηγήσεως του Θεού». Δεν ήθελε πλέον να είναι μέσα στο στρατόπεδο. Όποιος ήθελε να ακούσει για το Θεό κάτι, έπρεπε να βγει έξω από το στρατόπεδο, γιατί ζητούσε πλέον ο Κύριος να υπάρχει η πίστηση ανάλογη μέσα στην καρδιά τους μέσα για να τους μιλήσει. Και τελειώνοντας, πάμε πάλι στον Ιάκωβο, όπως βγαίνει εδώ. λέει στο 21, το Α21, «Δια τούτο απορρίψατε πάσα ρηπαρία και περισσία κακίας, δέχτητε με τα πραότητος τον εφετευθέντα λόγο, το δυνάμει να σώσει τα ψυχά σας». Ζητάει αγιασμό. Αν επ' του αγιασμού δεν θα δούμε το πρόσωπό του. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Στην τελειότητα που είναι ο Θεός, ναι. Δεν πάμε ούτε για το θυρωρείο, ούτε για τίποτα. Αν κάνω προσπάθεια για θυρωρείο, δεν θα το δω ούτε στο όνειρό μου. Αν κάνω προσπάθεια να τον ευαρεστήσω με όλη μου την καρδιά και του δώσω όλη μου την καρδιά, υπάρχει περίπτωση να πάω στο θυρωρείο. Κατά χάρη. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει όλο τον εαυτό μας. Και λέει, ρηπαρία και κακία είναι αυτό που είδε στο λαό ο Αρών και φοβήθηκε. Και μας λέει να δεχτούμε μεταπραότητος το λόγο. Όπου γίνεται πόλεμος, δεν γίνεται οικοδομή. Το ξέρουμε. Αν δεν υπάρχει πραότητα, αν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν μπορεί ο Θεός να οικοδομήσει. Δηλαδή πάνε να πει να οικοδομήσει, θα μας ευλογήσει. Είμαστε πράοι. Για να είμαστε πράοι πρέπει να γίνουμε σαν τον πατέρα μας. Να έχουμε υπομονή, να τον αφήνουμε να έχει το πρόσταγμα αυτός και να ακολουθούμε και να είμαστε ταπεινοί για να τον καταλαβαίνουμε. Έρχεται και μου δίνει ένα χάρισμα και γίνομαι γίγαντας από εγωισμό. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχω όραση. Άμα είμαι μπροστά στον Θεό και μου το δίνει, φωνάζω ο τάλας, εγώ εχάθηκα. Αν όμως είμαι απ' έξω, γίνονται όλα. Εμφύτεψε το λόγο του στις καρδιές μας. Είναι γραμμένο στις καρδιές μας. Οι καρδιές μας έχουν αλλάξει με την αναγέννηση. Και έγραψε πάνω το λόγο. Αλλά εγώ αυτή την καρδιά που έγραψε το λόγο την έχω εύκαιρη ή έχω τη σαρκική καρδιά ακόμα? Είναι στο χέρι μου. Αν ταΐζω το πνευματικό εαυτό μου, είμαι δυνατός και κάνω το θέλημά του. Ακούγοντας το Πνεύμα το Άγιο μόνο. Εάν όμως ταΐζω το Πνεύμα το Άγιο και αδυνατεί η καρδιά η φυσική, τότε είμαι όπως με θέλει ο Θεός και με ευλογεί κάθε μέρα. Δεν έχει μέρα που να με ευλογήσει. Και εξαρτάται τώρα τι θεωρεί ο καθένας ευλογία. Μας λέει τα μικρά λέει πράγματα, μην τα περιφρονείτε που κάνω για σας. Αν έχω όραση και βλέπω ότι κάνει ο Θεός, τον δοξάζω είτε μεγάλο είτε μικρό. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο οποίος εφυτευθέντας λόγος είναι αυτός που δύναται, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός, να σώσει τις ψυχές μας. Και το 27, επειδή γίνεται κάτι νομοσχέδια τώρα εδώ, να προσέξουμε τη συμπάθειά μας ως προς τον κόσμο. Το κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρει την αιτία αυτών που υπάρχουν σήμερα και έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Όποιος διαβάζει γραφή το βλέπει και παίρνει ένα άλλο θέση. Εμείς δεν πρέπει να συμπαθούμε την αμαρτία από όπου και αν προέρχεται. Πρέπει να τη μισούμε και να μην έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά που γίνονται για να μπορούμε να κρατηθούμε. Και στο 27 λέει στο εδάφιο Α27, θρησκεία καθαρά και αμίαντες ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή να επισκέπτεται τους οφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντο από τον κόσμο. Πάλι στον αγιασμό πάει. Οπότε αδερφιά μου, δεν έχουμε πολλούς δρόμους. Ένας είναι. Ή τον ακολουθούμε και του δίνουμε όλη την καρδιά μας, όλη τη σκέψη, όλη τη δύναμη και τον αφήνουμε να προπορεύεται και εμείς ακολουθούμε για υπηρεσία. Αλλιώς έχουμε χάσει το δρόμο, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και μέχρι την τελευταία μας στιγμή δεν θα καταλαβαίνουμε αν πάμε ως διαπυρός να φύγουμε ή πλουσίως. Το πλουσίως, λέει ο Παύλος, ότι είτε λέει φύγω με φυσιολογικό θάνατο, θα δοξαστεί ο Θεός. Είτε φύγω λέει με όχι φυσιολογικό, πάλι ο Θεός θα δοξαστεί. Γιατί κατοικεί μέσα του και τώρα πλέον δεν λέει ίσως είμαι στην εξανάσταση, Αλλά τον καλό αγώνα εγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Δεν μένει πλέον τίποτε άλλο παρά ο Στέφανος της δόξης. Ο Θεός να μας ευλογήσει.